Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Να είστε όλοι καλά. Με υγεία πάνω απ' όλα. Στο μικρόφωνο και σήμερα η Εύα Ντελιδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου μας ο Δημήτρης Παναγιωτίδης. Για άλλη μια φορά, μαζί σας, μαζί, θα καταφέρουμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Πιστέψτε με ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε κανέναν να μας αρρωστήσει. Ακούστε λίγο προσεκτικά. Ο νικητής είναι πάντα μέρος της απάντησης. Ο χαμένος είναι μέρος του προβλήματος. Ο νικητής έχει πάντα σχέδιο. Ο χαμένος έχει πάντα δικαιολογίες. Ο νικητής λέει «Άσε με να το κάνω». Ο χαμένος λέει «Δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος». Ο νικητής βλέπει την απάντηση σε κάθε πρόβλημα. Ο χαμένος βλέπει το πρόβλημα σε κάθε απάντηση. Ο νικητής λέει «Μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά είναι δυνατό». Ο χαμένος λέει «Μπορεί να είναι δυνατό, αλλά είναι πολύ δύσκολο». Μια που τριγύρω μας ακούγονται διάφορα, δυσάρεστα τα περισσότερα, νομίζω ότι εμείς έχουμε υποχρέωση απέναντι στον εαυτό μας να διαβάσουμε μέσα από την καρδιά μας ειδήσεις που έχουν καλό περιεχόμενο, που θα μας δημιουργήσουν θετικά συναισθήματα και αισιόδοξες σκέψεις. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και βέβαια μπορεί να γίνει αυτό. Καταρχήν θέλω να σας πω ότι σήμερα εδώ κοντά μας έχω την τιμή να φιλοξενώ έναν εξαίρετο επιστήμονα. Θα μου πείτε στην αρχή τι σχέση έχει ένας μηχανολόγος, μηχανικός, δόκτορας στις πολιτικές επιστήμες, με δοκτορά στις πολιτικές επιστήμες, αλλά ταυτόχρονα ένας δάσκαλος υπερβατικού διαλογισμού. Να, εδώ νομίζω πρέπει να σταθούμε. Κύριε Δημήτρη Γλύκα, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα.
Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Είπαμε λοιπόν μηχανικός, μηχανολόγος με ντοκτορά στις πολιτικές επιστήμες και αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι να διδάσκετε υπερβατικό διαλογισμό. Τι διαφορά έχει από το διαλογισμό, τι διαφορά έχει από την προσευχή, τι διαφορά έχει από την αυτοσυγκέντρωση?
Πρωτού σας απαντήσω, πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας που ήταν πάρα πολύ ευγενική και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ελπίζω οι ακροατές να έχουν ένα πάρα πολύ ευχάριστο και δημιουργικό απόγευμα. Όσον αφορά την ερώτησή σας, ο υπερβατικός διαλογισμός διαφέρει στο ότι, γιατί υπάρχουν χιλιάδες διαλογισμοί, στο ότι χρησιμοποιεί κάποιους ήχους οι οποίοι αυτοί είναι μοναδικοί για τον καθέναν, και υπάρχει ένας τρόπος για να τους χρησιμοποιεί αυτούς τους ήχους ο οποίος είναι μοναδικός, και αυτό φαίνεται από τα θετικά αποτελέσματα και από τα ωφέλη που έχει και τα οποία είναι επιστημονικά αποδειγμένα στο κάθε έναν που το ασκεί.
Κύριε Γλύκα, ήδη σε πάρα πολλούς τόπους ανά τον κόσμο ο διαλογισμός αρχίζει και κερδίζει πολύ έδαφος. Έχει μπει μες στο στρατό, έχει μπει στα νοσοκομεία, έχει μπει σε πολλές ομάδες και μάλιστα ισχυρίζονται όσοι τον υιοθετούν ότι κάνει πολύ καλό στην υγεία. Επιστημονικά πώς τεκμηριώνεται αυτό, έχετε αποδείξεις?
Βεβαίως. Υπάρχουν, όπως ξεκίνησα σας λέω, 600 επιστημονικές έρευνες σε 200 ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια όπως το Harvard, το UCLA, το Stanford, και δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά. Και αυτοί που έχουν δημοσιεύσει κάποια έρευνα σε ένα επιστημονικό περιοδικό θα ξέρουν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεχτούν αυτά τα περιοδικά αυτές τις έρευνες, και έχουν επιστήμονες οι οποίοι τις ελέγχουν πρώτα, κάνουν τις προτάσεις τους, τις διορθώσεις τους, μέχρι τελικά να δεχτεί το περιοδικό να δημοσιεύσει αυτή την επιστημονική έρευνα ως έγκυρη. Λοιπόν, αυτές οι επιστημονικές έρευνες μας λένε ότι υπάρχουν ωφέλη σε πάρα πολλές πλευρές της ζωής του ανθρώπου και της υγείας. Γιατί γνωρίζουμε ότι το 80 με 90% των ασθενειών οφείλεται στο στρες. Και ο υπερβατικός διαλογισμός είναι ένας πάρα πολύ απλός και φυσικός τρόπος που χρησιμοποιεί κάποιος και έτσι φυσικά το σώμα διαλύει ό,τι υπάρχει ξένο σε αυτόν.
Εννοείται τις τοξίνες, εννοείται όλα αυτά που αναποδογυρίζουν το ορμονικό μας και το ταράζουν και δημιουργούν ένα σοκ συνεχώς, με αποτέλεσμα τελικά όλα αυτά να έχουν αντίκτυπο στον εγκέφαλό μας, δηλαδή να δημιουργούνται σκέψεις αρνητικές, μετά συναισθήματα τα οποία μας δημιουργούν μια θλίψη και κάτι περισσότερο αυτό.
Ακριβώς. Όταν κάνει κάποιος υπερβατικό διαλογισμό, χρησιμοποιεί έναν ήχο ή μάντρα. Και όταν το χρησιμοποιεί με κλειστά τα μάτια, ο νου σιγά σιγά ηρεμεί και πηγαίνει όλο και βαθύτερα και έχει την εμπειρία όλο και πιο λεπτοεπίλεπτων σκέψεων και φτάνει σε ένα σημείο που έχει την εμπειρία σιγής. Εκείνη τη στιγμή έρχεται και αντιλαμβάνεται ότι αυτό που έχει την εμπειρία είναι ο αυτός του. Αυτή η εμπειρία του διαλογισμού έχει σαν αποτέλεσμα ο νους μετά, όταν βγαίνει από εκεί, να λειτουργεί με περισσότερη τάξη, με περισσότερη διάβγεια και περισσότερη συνοχή. Η συνοχή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί όταν λέμε συνοχή είναι σαν να φανταστούμε ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί σαν μία ορχήστρα και ο νους με το σώμα είναι συνδεδεμένα. Ο νους διοικεί τη φυσιολογία. Εφόσον ο νους είναι σε συνοχή, τότε έχει τη δυνατότητα να φέρει και την ίδια τη φυσιολογία σε μια ισορροπία στο επίπεδο της βιοχημίας, στην μείωση των ελεύθερων ριζιδίων που αυτά
δημιουργούν, και τον καρκίνο,
δημιουργούν
και
το στρες, και μετά το στρες οι πρώτες εμπειρίες είναι κάποιες συναισθηματική αστάθεια και μετά βλέπουμε αυτό εστιάζεται σε κάποιο όργανο του σώματος και παρουσιάζεται κάποια αρρώστια.
Κύριε Γλύκα, μου δίνετε την ευκαιρία πριν το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα να πω στους ακροατές μας ότι σε λίγες μέρες είναι και μια παγκόσμια εβδομάδα του εγκεφάλου, που εκεί πια οι επιστήμονες ακριβώς στηρίζουν το γεγονός ότι όλα σχεδόν, και μεταξύ μας το λέμε, ξεκινάνε και καταλήγουν στον εγκέφαλό μας. Όλα είναι λοιπόν στο μυαλό μας. Πάνω απ' όλα η υγεία μας λοιπόν. Και από αυτή την εκπομπή προσπαθούμε κάθε φορά να σας μεταδώσουμε τη δική μας πίστη, που είναι ότι μπορούμε να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας με πάρα πολλούς τρόπους. Σήμερα θέλησα να σας κάνω γνωστό το τι σημαίνει υπερβατικός διαλογισμός και έχω κοντά μου τον κύριο Δημήτρη Γλύκα, ο οποίος είναι μηχανολόγος, μηχανικός με ντοκτορά στις πολιτικές επιστήμες. Το λέω αυτό γιατί δεν είναι απλά ένας θεραπευτής ή ένας δάσκαλος υπερβατικού διαλογισμού, αν και αυτό έχει επιλέξει να κάνει τα χρόνια της ζωής του. Από πάντα θα έλεγα, κύριε Γλύκα.
Το διδάσκω από το 2000.
Από το 2000, και πού διδαχτήκατε?
Ήμουνα στην Ελβετία για 4,5 μήνες και εκεί έγινα δάσκαλος του υπερβατικού διαλογισμού.
Μάλιστα. Και έχετε γνωρίσει και από κοντά, φαντάζομαι, και πολλούς άλλους έτσι ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με αυτό. Και σήμερα ενδιαφέρεται ο κόσμος, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουμε στρες, που έχουν στρες, που αισθάνονται να πιέζονται από τις καταστάσεις γύρω, ενδιαφέρονται να μάθουν τρόπους να διαχειριστούν αυτό το άγχος, έστω και με αυτόν τον τρόπο.
Ενδιαφέρονται. Στην Ελλάδα λιγότερο από ό,τι ενδιαφέρονται στο εξωτερικό. Αλλά θα σας πω μερικούς ανθρώπους οι οποίοι ασκούν τον υπερβατικό διαλογισμό από διάφορους τομείς της κοινωνικού τομείς. Όπως ο σκηνοθετής ο Ντέιβιντ Λίντς, ο Μάρτιν Σκορτσέζε, οι Beatles είχαν πρώτη μάθει τον υπερβατικό διαλογισμό πριν πολλά χρόνια, mm-hmm. αλλά και ο αναπληρωτής του Πρωθυπουργού της Αγγλίας, και αυτός ασκεί τον υπερβατικό διαλογισμό, και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, οι οποίοι το δηλώνουν οι ίδιοι, το
όπως
λένε.
Και η Όπρα, μην την ξεχάσουμε.
Η Όπρα, η οποία τελευταία έχει μάθει τον υπερβατικό διαλογισμό, γιατί η ίδια έλεγε ότι θέλει να εξερευνήσει περισσότερο αυτό που διέπει τη δημιουργία και να στραφεί περισσότερο μέσα της. Και ξεκίνησε να κάνει ένα ρεπορτάζ για μια καινούργια εκπομπή, και έτσι, επειδή θα πήγαινε στο Fairfield της Αϊόβα, που υπάρχει εκεί το πανεπιστήμιο του Μαχαρίση, έμαθε αυτή υπερβατικό διαλογισμό, και μαζί μάθανε και 7 ακόμα άτομα, και μετά έμαθε υπερβατικό διαλογισμό και τα 450 άτομα των επιχειρήσεών της.
Μάλιστα.
Η Όπρα είναι από τους μεγαλύτερους φιλάνθρωπους του αιώνα μας και από τους πλουσιότερους ανθρώπους, και αυτό σημαίνει, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι άνθρωποι έξυπνοι και άνθρωποι δημιουργικοί, ότι κάποιο λόγο έχουν αυτό, και για κάποιο λόγο θα έρχονται και ρισκάρουν την προσωπικότητά τους να λένε ότι εγώ έχω μάθει τον υπερβατικό διαλογισμό και προτείνω και στους άλλους.
Αυτό που εγώ προσωπικά θα ήθελα να περάσουμε στον κόσμο είναι ότι η ανάγκη να βρεθούμε λίγο κοντά με τον εαυτό μας, λίγη ώρα, που αυτό που είπατε στην αρχή, θα βοηθήσει να αδειάσει το μυαλό μας από τις σκέψεις, τις ευθύνες, τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας και τα τόσα μπλοκαρίσματα που έχουμε, θα μας βοηθήσει ίσως πιο εύκολα να βρούμε μετά λύσεις σε ό,τι μας βασανίζει. Κάπως έτσι?
Βέβαια, γιατί γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ότι όταν έχουμε γεμιστεί το βράδυ και είμαστε ξεκούραστοι, όλη η μέρα πάει μια χαρά, χωρίς προβλήματα. Όταν δεν έχουμε κοιμηθεί καλά ή έχουμε ξενυχτήσει, είμαστε κουρασμένοι, όλα μας πάνε ανάποδα. Είναι δηλαδή σημαντικό με ποιο τρόπο λειτουργεί ο νους. Όταν ο νους λειτουργεί σε συνοχή, αυτόματα οι σκέψεις που έχει είναι θετικές. Γιατί δεν μπορούμε να διατάξουμε το νου, σκέψου θετικά. Ο νους, ακόμα και όταν το διατάξουμε, θα χρησιμοποιήσει 5-6 λεπτά, θα σκέφτεται θετικά και μετά θα ακολουθήσει τον τρόπο που συνήθως λειτουργεί. Εμείς θέλουμε να λειτουργεί αυτόματα ο νους και να έχει θετικές σκέψεις. Και όταν ο νους έχει θετικές σκέψεις, δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν υπάρχει τίποτα να μην αντιμετωπίζετε, και η ζωή κυλάει ευτυχισμένα. Γιατί το να είναι κάποιος ευτυχισμένος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα εξωτερικά γεγονότα μπορούν να υπάρχουν, δεν σημαίνει ότι τα μπορούν και πρέπει συνέχεια να μας επηρεάζουν. Εάν σκεφτόμαστε πώς να είμαστε εμείς καλύτερα και πώς θα κάνουμε καλό και στους γύρω μας και πώς θα κάνουμε καλό και στην Ελλάδα, πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Πρέπει να είμαστε ευτυχισμένοι. Είναι η μόλι λύση. Και πρέπει ταυτόχρονα όμως να μας δοθεί και ένας τρόπος να το επιτύχουμε αυτό. Δεν αρκετό να λέμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Πολλοί άνθρωποι θέλουν αυτό, αλλά δεν το έχουν. Πρέπει, χρειάζονται και ένα τρόπο, μια νοητική τεχνική, που είναι ο υπερβατικός διαλογισμός, και που χιλιάδες χρόνια γνωρίζουμε ότι και από την αρχαία Ελλάδα, που λέγανε γνώθησε αυτόν, και υπήρχαν και κάποιοι τρόποι για να μπορεί κάποιος να έχει αυτή την εμπειρία του εαυτού,
της αυτογνωσίας.
Ναι, mm-hmm. Γιατί η γνώση έρχεται από την εμπειρία, και εμείς δεν έχουμε την εμπειρία του εαυτού μας, δεν το γνωρίζουμε καν. Και τι δεν γνωρίζουμε? Δεν γνωρίζουμε ότι η ουσία του εαυτού μας είναι ευτυχία.
Και βέβαια η ευτυχία ξεκινάει και από την αγάπη που κανείς πλημμυρίζεται εσωτερικά. Αν πραγματικά οι πολιτικοί μας κάνανε λίγο υπερβατικό διαλογισμό, δεν θα αλλάζανε λίγο και τη ζωή τους και τον εαυτό τους, αλλά και τα υπόλοιπα γύρω τους? Τι λέτε?
Βέβαια, γιατί όταν κάποιος βρίσκεται σε κρίση, όταν βρίσκεται σε πανικό, τι σημαίνει? Το σπίτι του έχει πάρει φωτιά και δεν βλέπει το περιοσβεστήρα που είναι δίπλα για να το σβήσει. Αυτή τη στιγμή η πολιτική, και όχι μόνο η πολιτική, είναι κάτω από πανικό. Βομβαρδίζονται από ειδήσεις και συναισθήματα πανικού και θλίψης. Και ο κόσμος φυσικά δεν μπορεί από εκεί να έχει δημιουργικότητα, δεν μπορεί να αντλήσει λύσεις. Συνεχίζει και το πρόβλημα γίνεται μεγαλύτερο και μεγαλύτερο και μεγαλύτερο.
Θα σας πω μια μικρή ιστορία και θα ήθελα λίγο να την αναλύσουμε στη συνέχεια. Μια φορά λοιπόν ήταν ένας στρατιώτης που επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από το τέλος κάποιου πολέμου. Τηλεφώνησε στους γονείς του από το αεροδρόμιο και τους είπε: «Μαμά, μπαμπά, έρχομαι σπίτι, αλλά θέλω να σας ζητήσω μια χάρη. Έχω έναν φίλο και θέλω να τον φέρω μαζί μου». «Φυσικά», του απάντησα, «θα θέλαμε πολύ να τον γνωρίσουμε». «Υπάρχει όμως κάτι που θα έπρεπε να μάθετε», συνέχισε ο γιος. «Τραυματίστηκε βαριά στη μάχη. Πάτησε σε μια νάρκη και έχασε το ένα χέρι και το ένα πόδι του. Δεν έχει που αλλού να πάει και θέλω να έρθει να μείνει μαζί μας». «Λυπάμαι πολύ, παιδί μου. Ίσως μπορέσουμε να του βρούμε κάπου αλλού να μείνει», αμέσως ανταποκρίθηκαν οι γονείς. «Όχι, μαμά», είπε το παιδί, «θέλω να μείνει μαζί μας». «Γιέ μου», είπε ο πατέρας, «δεν ξέρεις τι ζητάς. Κάποιος με τόσο σοβαρό πρόβλημα θα μας ήταν ένα τρομερό βάρος. Έχουμε τη δική μας ζωή και δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι τέτοιο να παρέμβει. Νομίζω ότι θα πρέπει να γυρίσεις στο σπίτι και να τον ξεχάσεις αυτόν τον τύπο. Θα βρει κάποιον τρόπο να ζήσει μόνος του». Σε αυτό το σημείο ο γιος έκλεισε το τηλέφωνο. Οι γονείς του δεν είχαν άλλα νέα του. Μερικές μέρες αργότερα όμως έλαβαν ένα τηλεφώνημα από την αστυνομία. «Ο γιος τους σκοτώθηκε, πέφτοντας από ένα κτίριο», τους είπαν. Η αστυνομία πίστευε ότι ήταν αυτοκτονία. Οι χαροκαμένοι γονείς πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και οδηγήθηκαν στο νεκροτομείο για να αναγνωρίσουν το πτώμα του γιού τους. Τον αναγνώρισαν, αλλά με τρόμο ανακάλυψαν κάτι που δεν γνώριζαν. Ο γιος τους είχε μόνο ένα χέρι και ένα πόδι. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. 'Cause just like Μας είναι εύκολο να αγαπήσουμε αυτούς που είναι όμορφοι ή ευχάριστοι στην παρέα, όμως δεν μας αρέσουν άνθρωποι που μας ξεβολεύουν ή δεν μας αφήνουν να νιώθουμε άνετα. Προτιμούμε να μένουμε μακριά από αυτούς που δεν είναι τόσο υγιείς, όμορφοι ή έξυπνοι όσο εμείς. Ευτυχώς όμως υπάρχει κάποιος που δεν θα μας φερθεί με αυτόν τον τρόπο. Και αυτός ο κάποιος, ας φροντίσουμε να είμαστε εμείς. Κάποιος που θα δίνουμε αγάπη δίχως όρους. Κύριε Γλύκα, λέμε για το διαλογισμό, αλλά εγώ θα επιμείνω, μια που η εκπομπή μας αφορά την υγεία μας. Τι γίνεται από την εμπειρία σας, άνθρωποι που διαλογίζονται, δηλαδή που καταφέρνουν στην καθημερινότητά τους, εκεί που λέμε, που λένε οι γιατροί, κάντε μια ώρα περπάτημα, μισή ώρα έτσι τζόκινγκ, διατρέφεστε σωστά, να διαχειριζόσαστε το άγχος σας με όμορφες ασχολίες, θέατρο, κινηματογράφο, χορό κτλ. Εμείς λέμε, βάλτε στη ζωή σας και λίγο διαλογισμό, λίγα λεπτά της ημέρας, όπου κι αν είστε, στο γραφείο σας, στο σπίτι σας, στο δρόμο, στην τράπεζα, καθώς περιμένετε στην ουρά ή στην εφορία, θα μου πείτε πόσο εύκολο είναι. Μα είμαστε γεννημένοι όχι για τα πολύ πολύ εύκολα, έτσι κι αλλιώς, έτσι δεν είναι?
Ο υπερβατικός διαλογισμός είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο να ασκηθεί και πάρα πολύ απλό, και ασκείται καθημερινά 20 λεπτά το πρωί και 20 λεπτά το απόγευμα στο
το
σπίτι.
Ιδανικό βέβαια είναι αυτό.
Ναι. Στο σπίτι του. Αλλά επειδή η μόνη ικανή και αναγκαία συνθήκη για να το κάνει κάποιος είναι να μπορεί να σκέφτεται, έχουμε την εμπειρία ότι μπορεί να σκέπτεται κάποιος και σε μια πολυθόρυβη αγορά. Άρα μπορεί να το κάνει το διαλογισμό του και στο γραφείο του και στο λεωφορείο, όταν χρειάζεται βέβαια, και ως αεροπλάνο όταν ταξιδεύει, μπορεί να το κάνει παντού. Και αυτά τα 20 λεπτά είναι αρκετά για να δώσουν στη φυσιολογία τόση μεγάλη ξεκούραση, 3 φορές περισσότερη από ό,τι στον ύπνο. Και αυτή η ξεκούραση είναι που κάνει τη φυσιολογία φυσικά να αποβάλει το στρες και τις εντάσεις αυτές που συσσωρεύει κάθε μέρα και που δεν έχει τρόπο να τις διαλύσει. Και τις συσσωρεύει από μικρό παιδί, χρόνια ολόκληρα συσσωρεύονται αυτές οι εντάσεις. Μια ασθένεια δεν εμφανίζεται ξαφνικά όπως κάποιοι νομίζουν, μπορεί να χρειαστεί και 10 και 15 χρόνια για να γίνει αυτό.
Πραγματική ομορφιά και το μεγαλείο της δύναμης του ανθρώπου, να ξέρετε ότι μυρίζει υδρότα, κομμένες ανάσες, αναψοκοκκινισμένα πρόσωπα και ανακατωμένα μαλλιά. Εκεί βρίσκεται η πραγματική ομορφιά της νίκης και της προσπάθειας. Γιατί η ομορφιά και η χαρά της ζωής, τις περισσότερες φορές, είναι κρυμμένες μέσα σε πακέτα φτηνού περιτυλίγματος. Δεν έχουμε παρά να τα ανοίξουμε και να δούμε τι βρίσκεται μέσα τους. Οι ερωτήσεις σας είναι πάρα πολλές και χαίρομαι ιδιαίτερα. Ειλικρινά πιστεύω ότι αν ο καθένας μας μπορούσε λιγάκι να κοιτάξει πιο βαθιά μέσα του, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία αυτή η εποχή που ζούμε. Δέστε το έτσι, σας παρακαλώ πολύ. Θα δείτε πόσα πράγματα μπορούν κάθε μέρα να γίνουν αλλιώτικα. Να πλημμυρίσουμε από αγάπη και από δράση φυσικά, εννοείται. Δεν μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα ποτέ. Και βέβαια αυτό που είπε και ο κύριος Γλύκας, ότι όταν εμείς οι ίδιοι νιώθουμε πιο ισορροπημένοι, πιο ήρεμοι, μπορούμε να βοηθήσουμε και τους άλλους γύρω μας. Τι πιο σπουδαίο, τι πιο σημαντικό, τι πιο γεμάτο, τι πιο κεφάτο, έτσι. Κύριε Γλύκα, δεν είναι θρησκεία ο διαλογισμός φυσικά?
Όχι, δεν είναι θρησκεία.
Για κάποιους που ίσως έχουν παρεξηγήσει κάποια πράγματα.
Ναι. Δεν είναι θρησκεία και αυτό το δείχνει η επιστημονική έρευνα, αλλά θα σου πω
είναι
κάτι.
Μέθοδος, είναι τεχνική.
Ναι, ακριβώς.
Είναι ανακάλυψη του εαυτού
ακριβώς.
Μας.
Κάποιος κάθεται άνετα, αναπαυτικά, κλείνει τα μάτια και χρησιμοποιεί και επαναλαμβάνει έναν ήχο. Αυτό τον ήχο, αυτός ο ήχος είναι που τον οδηγεί βαθύτερα στο να έχει επαφή με τον εαυτό του, τον πραγματικό του εαυτό, τον κοσμικό του εαυτό. Και αυτή είναι μια μοναδική εμπειρία. Δεν μπορεί κάποιος να την έχει με κάποια άλλη μορφή. Και ποια είναι αυτή η εμπειρία? Μακαριότητα. Η μακαριότητα, η ευδαιμονία, δεν μπορεί να την έχει ο άνθρωπος με άλλο τρόπο εκτός από το διαλογισμό. Μπορεί κατά τη διάρκεια της ζωής του να έχει την εμπειρία κάποιες σταγόνες αυτού του ωκεανού, αλλά ποτέ δεν έχει το σύνολο. Και ξέρετε, στην Αμερική ο υπερβατικός διαλογισμός χρηματοδοτείται με 21 εκατομμύρια δολάρια για τα ωφέλη που έχει στην υπέρταση και στις καρδιοπάθειες. Και σύμφωνα με το Σύνταγμα της Αμερικής, επειδή υπάρχει η ανεξιθρησκεία, δεν επιτρέπεται να χρηματοδοτούνται θρησκευτικές οργανώσεις. Εκτός βέβαια από αυτό, εμείς που κάνουμε διαλογισμό και αυτοί που κάνουν διαλογισμό γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι θρησκεία. Γιατί...
Άλλωστε ένας είναι ο Θεός, δημιούργημά του είναι, είμαστε όλοι άνθρωποι από το ένα άκρο της γης μέχρι το άλλο και υπάρχει μέσα μας. Αυτόν πάμε να αναστήσουμε, με αυτόν πάμε να είμαστε σε άμεση επαφή, ταυτόσιμη επαφή, για να μπορούμε ακριβώς να αποδίδουμε αυτό που λέει και η Ορθοδοξία μας, αγαπάτε αλλήλους ως εαυτόν.
Βέβαια, βέβαια. Ο εαυτός, τι είναι ακριβώς ο εαυτός, για να σας φέρω μια αναλογία. Υπάρχει ο ωκεανός. Ο ωκεανός είναι σε σιγή, είναι μία. Και εκδηλώνεται σε κύματα, ο ίδιος ο ωκεανός. Τα κύματα αυτά που είναι η δραστηριότητα και ο καθένας από εμάς, όταν εκδηλωθούν, χάνουν πλέον τη μνήμη ότι είναι ο ίδιος ο ωκεανός. Και έτσι μπορεί το ένα το κύμα να νομίζει ότι είναι διαφορετικό από το άλλο και διάφορες οπτικές γωνίες, το να βλέπει την πραγματικότητα. Αλλά όταν έρθει πάλι αυτή η νηνεμία, αντιλαμβάνονται όλοι ότι είμαστε ο ωκεανός. Και άμα θέλει κάποιος να μάθει τα πάντα για τον ωκεανό, που εκεί υπάρχει όλη η γνώση, εκεί υπάρχει, δεν υπάρχει αρρώστια. Εκεί δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχει χρόνος, αρκεί να μελετήσει τον εαυτό του. Και μία από τις ιδιότητες αυτού του ωκεανού, όπως σας είπα, είναι ευδαιμονία. Από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε, να το εξασκήσουμε, σιγά σιγά να αφουντώσει και να αρχίζει να μας πλημμυρίζει. Και όταν αρχίζει να μας πλημμυρίζει, δονούμαστε από αυτή την ευτυχία και αρχίζουν και αντιλαμβάνουν όλοι γύρω μας. Δεν κάνουμε εμείς επιλογή, δεν λέμε σε αυτόν ή σε αυτόν, όλοι το δέχονται, χωρίς όρους. Η καρδιά μας ελευθερώνεται, νιώθουμε πιο ενάλαφροι και πιο δημιουργικοί και με περισσότερη αγάπη, περισσότερη συμπόνια. Γιατί αυτό που λείπει από τους ανθρώπους είναι η συμπόνια. Και όταν υπάρχει συμπόνια, και όταν υπάρχει προσφορά προς τους άλλους, τότε τα αποτελέσματα πολλαπλασιάζονται. Γιατί έρχεται η φύση ίδια να μας επιβραβεύσει από αυτό, για αυτό που κάνουμε.
Είναι αυτό που λέμε, ότι ό,τι δίνουμε, έτσι κάποια στιγμή μας επιστρέφεται με κάποιον τρόπο. Και όταν δίνουμε κάτι καλό, σίγουρα όλοι μας το έχουμε νιώσει. Γιατί θέλω να πιστεύω ότι όλοι μας λίγος πολύ, κάποιες φορές στη ζωή μας, με συνειδητότητα έχουμε κάνει το καλό, γιατί θέλουμε να το κάνουμε. Και νομίζω ότι αν κάθε μέρα που ξυπνάμε και όταν περνάει αυτή η μέρα και έρχεται η ώρα να πάμε για ύπνο, αν είχαμε βάλει στο μυαλό μας από το πρωί κάτι καλό να κάνουμε σήμερα, έτσι όπως το θέλουμε, αυτό που θέλουμε, θα νιώθουμε πολύ καλύτερα. Κύριε Γλυκά, είσαστε και πατέρας ενός μικρού παιδιού. Πόσο χρονών?
Είναι 7 ετών.
7 ετών, πώς το λένε?
Τσέταν.
Τσέταν. Έχει δύο γονείς που νομίζω και η γυναίκα σας ασχολείται με τον υπερβατικό
διαλογισμό. Είναι και αυτή δασκάλα.
Είναι και αυτή δασκάλα. Ναι. Ένα ζευγάρι λοιπόν εξαιρετικό και ένα παιδάκι το οποίο και αυτό διαλογίζεται 7 χρονών.
Ναι, διαλογίζεται από 4 ετών. Mm-hmm. Χρησιμοποιεί και αυτό έναν ήχο που χρησιμοποιούν και οι μεγάλοι, βέβαια με ανοιχτά τα μάτια, και το κάνει 5 λεπτά το πρωί και 5 λεπτά το απόγευμα. Και αυτό είναι σημαντικό μέχρι την ηλικία των 10 ετών που μαθαίνει κάποιος τον κανονικό διαλογισμό, που κάθεται με τα μάτια κλειστά, γιατί βοηθάει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Και ξέρετε ότι τα παιδιά στην εποχή μας δέχονται πάρα πολύ μεγάλη αρνητική επίδραση από αυτό το στρες. Θα δείτε ότι όλοι οι γονείς παραπονιόνται για τα παιδιά τους, για υπερκινητικότητα, ότι τα πάνε για λογοθεραπεία.
Παχυσαρκία.
Ναι, παχυσαρκία.
Εθισμό από, το, από τα κομπιούτερ.
Ναι. Από τι οφείλεται αυτό, από το στρες. Γιατί το στρες είναι επιδημικό. Mm-hmm. Ξέρετε, υπάρχει ένας ελληνοαμερικανός επιστήμονας, ο Χριστάκης. Στο Χάρβαρντ έκανε μια έρευνα 20 χρόνια ολόκληρα. Σε ένα πάρα πολύ μεγάλο δείγμα, 25.000 άτομα. Αυτό πρέπει να τα ακούσει ο κόσμος.
Και
τι ανακάλυψε, ότι αν εγώ έχω ένα φίλο, και αυτός ο φίλος μου έχει ένα φίλο, και αυτός έχει έναν άλλο φίλο, και αυτός έχει έναν άλλο φίλο, και αυτός έχει παχυσαρκία, επηρεάζει να έχουμε παχυσαρκία και εμείς.
Mm.
Δηλαδή βλέπετε πώς τα πράγματα είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Συνδεόμαστε ο ένας με τον άλλον. Και όταν υπάρχει αυτή η στιγμή στην Ελλάδα, αυτή η θλίψη, αυτή η ανασφάλεια, μεταδίδεται σε όλους. Και όλοι κάτω από αυτή την επίδραση λειτουργούν κάτω από την πίεση και κάτω από το στρες. Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα της Ελλάδος? Τι δεν έχει η Ελλάδα? Δημιουργικότητα. Γιατί όταν έχουμε δημιουργικότητα, έχουμε επιχειρηματικότητα, έχουμε καινούργιες ιδέες, οι καινούργιες ιδέες δημιουργούν καινούργιες επιχειρήσεις και δημιουργούν υπαλλήλους και υπάρχει εξαγωγές, υπάρχουν οικονομία. Έτσι αναπτύσσεται. Υπάρχει τώρα δημιουργικότητα στην Ελλάδα? Όχι, δεν υπάρχει.
Εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει υγεία καταρχήν. Θυμόσαστε πάντα ότι προσπαθούμε να βρούμε το καλύτερο που υπάρχει μέσα μας. Να θυμόμαστε ότι τίποτα δεν σπαταλάει περισσότερο ενέργεια από την ανησυχία. Να θυμόμαστε ότι το να μην παίρνουμε αυτό που θέλουμε είναι πολλές φορές μια θαυμάσια ευκαιρία της τύχης. Να θυμόμαστε ότι για όσο πιο πολύ καιρό κουβαλάμε μια κακία μέσα μας, τόσο πιο βαριά γίνεται. Να θυμόμαστε να μην παίρνουμε τα πράγματα πολύ σοβαρά. Να γελάμε. Να θυμόμαστε ότι λίγη αγάπη μπορεί να πάει πολύ μακριά. Να θυμόμαστε ότι πολλή αγάπη κρατάει για πάντα. Να θυμόμαστε ότι την ευτυχία τη συναντάμε συχνότερα όταν δίνουμε παρά όταν παίρνουμε. Να θυμόμαστε ότι η θησαυρή τη ζωή είναι οι άνθρωποι και όχι τα πράγματα. Να θυμόμαστε ότι τα θαύματα μπορούν πάντα να συμβαίνουν. Αυτά θυμάμαι κι εγώ από το κείμενο ενός άγνωστου συγγραφέα. Οι άγνωστοι συγγραφείς, κύριε Γλύκα, γράφουν τα ωραιότερα.
Ναι, οι σοφοί δεν θέλουν να είναι διάσημοι. Έτσι είναι. Οι σοφοί συνήθως μένουν στην ανωνυμία.
Προηγουμένως, ναι, ναι.
Τα λόγια πολλές φορές δεν είναι τόσο σημαντικά. Είναι άλλα πράγματα πιο σημαντικά και οι σοφοί βρίσκονται στη σιγή και στην ησυχία οι ίδιοι και αυτό είναι αρκετό για να στέλνουν αυτοί τους τη θετικότητα σε όλη την ανθρωπότητα.
Ακριβώς γι' αυτό μιλάμε για το διαλογισμό. Λοιπόν, τελικά ναι, δεν το έχετε διαπιστώσει κι εσείς ότι πολλές φορές όταν σωπαίνετε και συλλογιζόσαστε, αναζητάτε πράγματα να βγουν από μέσα σας, τότε δεν νιώθετε ότι γινόσαστε και πιο σοφοί? Δεν βλέπετε ότι η κάθε μέρα, το κάθε λεπτό που φεύγει και δεν γυρνάει πίσω, ότι είναι το πιο ανεκτίμητο αγαθό και η μεγαλύτερη ευλογία στη ζωή σας? Όλοι το βλέπουμε και το συναντάμε αυτό, απλώς το προσπερνάμε. Δεν θα επιτρέψουμε όμως σε κανέναν να μας αρρωστήσει και να μας μπλοκάρει. Θέλω να πούμε, κύριε Γλύκα, ότι μου λέγατε μάλλον προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα συστατικά για την υγεία. Έτσι, γιατί προσωπικά, μια που ασχολούμαι με το ιατρικό ρεπορτάζ και με την έρευνα γύρω από την υγεία πολλά χρόνια τώρα, μερικές φορές αναστενάζω όταν νιώθω ότι τα περισσότερα πράγματα γύρω επισημοποιούν την αρρώστια και όχι την υγεία. Την προάγουν την υγεία. Λοιπόν, γι' αυτό βρισκόμαστε εμείς εδώ. Να προάγουμε την υγεία. Μαζί σας παρακαλώ πολύ. Εντάξει. Πάμε, κύριε Γλύκα. Πείτε μου λοιπόν ποια είναι τα συστατικά της υγείας.
Πρωτού σας πω τα συστατικά της υγείας, είναι σημαντικό να στρέψουμε την προσοχή μας στη λύση και όχι στο πρόβλημα. Γιατί ο άνθρωπος κάνει αυτό το λάθος, να αναφέρεται συνέχεια στο πρόβλημα και στο πρόβλημα και να το συζητάει και να το συζητάει, αλλά δεν αναφέρεται ποτέ στη λύση. Η έρευνα μας έχει δείξει ότι η αρρώστια οφείλεται σε 4 παράγοντες, οι οποίοι είναι το στρες, κατά κύριο λόγο το στρες, η χρήση του αλκοόλ, το κάπνισμα, η μη σωστή διατροφή, η μη άσκηση και το περιβάλλον. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα μετά το στρες δημιουργούνται από το στρες. Λόγω του στρες κάποιος καπνίζει, λόγω του στρες κάποιος πίνει αλκοόλ, λόγω του στρες κάποιος δεν τρώει σωστά, λόγω του στρες δημιουργεί αυτή την ανισορροπία στο περιβάλλον και όλες αυτές τις παρενέργειες που δέχεται ο ίδιος από τις δικές του πράξεις. Και θέλω να σας αναφέρω το εξής. Στην Αμερική υπάρχει ένας παγκοσμίως γνωστός ψυχίατρος, ο Νόρμαν Ρόζενταλ. Ο ίδιος έμαθε υπερβατικό διαλογισμό όταν ήταν φοιτητής στη Νότια Αφρική. Και μετά από λίγο καιρό σταμάτησε γιατί θεωρούσε δεν ήταν για αυτόν, δεν είχε τις εμπειρίες που έπρεπε και πήγε στην Αμερική. Και σπούδασε και έγινε ένας διάσημος ψυχίατρος που ανακάλυψε και την εποχιακή κατάθλιψη και μια μέθοδο με το φως για να τη γιατρεύει. Και κάποια μέρα πήγε ένας ασθενής του και του είπε ότι είχε πάρα πολλά ωφελή από τον υπερβατικό διαλογισμό. Και του είπε ο Ροζένταλ, α, και εγώ τον έχω μάθει. Και του λέει ο ασθενής, πρέπει, λέει, να τον κάνετε γιατί είναι πάρα πολύ ωφέλιμος. Και έτσι αυτός πήγε πάλι και το φρεσκάρισε, βρήκε ένα δάσκαλο και άρχισε πάλι να τον εξασκεί τα τελευταία 4 χρόνια. Και ανακάλυψε ότι είχε πάρα πολύ καλές εμπειρίες και είχε πάρα πολλά ωφέλη στη ζωή του. Και άρχισε τότε να αρχίζει και να το διαδίδει στους ασθενείς του. Και μάλιστα έγραψε και ένα βιβλίο που λέγεται Transcendence, η υπέρβαση, η υπερβατικότητα μέσω του υπερβατικού διαλογισμού, το οποίο έχει γίνει best seller στους New York Times.
Ρωτάνε οι ακροατές μας αν υπάρχουν ανάλογα βιβλία που μπορούν να πάρουν και να διαβάσουν. Βεβαίως και υπάρχουν πάρα πολλά, αναζητήστε τα. Και πληροφορίες υπάρχουν παντού. Φτάνει να έρθει η στιγμή που να θέλουμε να ψάξουμε και σίγουρα θα βρούμε. Νιώθω ότι η διαφορά, όχι νιώθω, ξέρω, γνωρίζω ότι η διαφορά ανάμεσα της προσευχής και του διαλογισμού είναι η εξής. Ότι στην προσευχή παρακαλάμε και ζητάμε, κάποιος πιστεύουμε και θέλουμε να μας ακούσει. Ενώ στο διαλογισμό κάνουμε κάτι ακόμη πιο δυνατό και πιο υπερβατικό. Σιωπούμε γιατί θέλουμε κάποιον να ακούσουμε.
Ακριβώς. Και αυτό που ακούμε είναι την αγνή συνειδητότητα. Αυτή που είναι η ουσία όλης της δημιουργίας. Και αυτή η ουσία όλης της δημιουργίας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Αρκεί όταν έρθουμε σε επαφή με αυτήν, είναι ερχόμαστε σε επαφή με τον εαυτό μας. Ο αυτός μας είναι αυτή η αγνή συνειδητότητα. Αυτή είναι όλη η ουσία που διέπει τη δημιουργία. Και από εκεί μπορούμε να αντλήσουμε τα πάντα. Ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε στη ζωή. Η προσευχή. Οι άνθρωποι συνήθως ζητάνε κάτι από την προσευχή, στην προσευχή, αλλά είναι σαν να παραδέχονται ήδη ότι έχουν πρόβλημα. Δηλαδή ένας άρρωστος όταν λέει ότι θέλω να γίνω καλά, είναι σαν να παραδέχεται ότι είναι άρρωστος. Ο ίδιος η προσευχή του έχει περισσότερη επίδραση και ωφέλη όταν ο ίδιος θεωρεί ότι είναι υγιής. Mm-hmm. Όταν ζητάει να γίνει υγιής, είναι σαν να λέει είμαι άρρωστος. Και υπάρχουν επίπεδα που κάποιος μπορεί να σκεφτεί, να πει μια προσευχή. Όταν κάποιος την προσευχή τη λέει από επίπεδο της ομιλίας, τότε είναι λιγότερο δυνατή από όταν το πει από όλο και βαθύτερα και βαθύτερα επίπεδα.
Μέσα από την καρδιά που λέμε, μέσα από την ψυχή. Καρδιά. Μέσα από το είναι μου, τη χρησιμοποιεί ο λαός μας.
Ναι, από τη σιωπή. Mm-hmm. Γιατί σκεφτείτε ότι πετάμε μια πέτρα στην τρικυμία. Δεν έχει καμία επίδραση. Όταν πετάξουμε μια πέτρα όμως σε μια λίμνη η οποία είναι σε σιγή, τότε αυτό βλέπουμε δημιουργεί κύματα πάνε σε όλες τις πλευρές της λίμνης. Γι' αυτό οι προσευχές μας και οι επιθυμίες γίνονται αποτελεσματικές όταν ο νους είναι σε σιγή.
Τώρα μου ήρθε στο μυαλό μου, κύριε Γλύκα, μια γνωριμία που έκανα εχθές με έναν κύριο 92 ετών. Μια ζωή φούρναρης. Και μου έκανε εντύπωση, γιατί μου είπε μια φράση μέσα στα πολλά έτσι που μου διηγήθηκε όταν ξεκίνησε τη δουλειά του, με το φούρνο του, το αλεύρι που έψαχνε να βρει το καλύτερο, το στάρι να το αλέσει, το λάδι να το βάλει μέσα στο ψωμί. Τελικά, καθώς τελείωνε την αφήγησή του έτσι καθώς μιλούσαμε, μου λέει, κυρία Τελιδάκη, αυτό που όλοι μας έχουμε ξεχάσει είναι αυτό που βρίσκεται στη φύση και σε μας. Τι είναι? Η αρμονία.
Até dia que vou voltar. escrever, nunca escrever. Se vou esquecer, nunca esquecer. Até dia que vou voltar. Saudade, saudade, saudade desse minha terra sem claro.
Καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας με τον τίτλο «Πάρτε την υγεία στα χέρια σας». Η υγεία είναι στα χέρια μας. Σήμερα στη ρύθμιση του ήχου μας ήταν ο Δημήτρης Παναγιωτίδης. Άκουσε και αυτός με πολύ ενδιαφέρον κάτι που δεν ήξερε για τον υπερβατικό διαλογισμό. Και είχαμε κοντά μας τον κύριο Δημήτρη Γλύκα. Όπως σας είπα στην αρχή, έχει πάρει ντοκτορά στις πολιτικές επιστήμες, αλλά δάσκαλος πολλά χρόνια του υπερβατικού διαλογισμού. Και να σας υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να ξανακούσετε την εκπομπή μας, όποια εκπομπή από αυτές που έχουν προηγηθεί, ενώ τη συγκεκριμένη, πάρτε την υγεία στα χέρια σας, μπορείτε να μπείτε στο www.iatro.gr, να πατήσετε plus και μπορείτε να ακούσετε όποια εκπομπή θέλετε. Την επόμενη εβδομάδα θα αφιερώσουμε το χρόνο μας για τις παθήσεις των ματιών μας. Δηλαδή για τα μάτια μας που είναι το παράθυρο στον κόσμο, που έχουν χιλιοτραγουδηθεί, αλλά που οι παθήσεις τους είναι πάρα πολλές, που και αυτές ακόμη προέρχονται από πολλές συνάψεις που έχουν να κάνουν με τον εγκέφαλό μας. Έτσι και ο καταράκτης και το γλάυκωμα και ο χράκυλίδα και όλες οι διαθλαστικές δυσκολίες που συναντάμε. Κύριε Γλύκα, θέλω να κλείσουμε την εκπομπή μας αυτή με αισιόδοξα μηνύματα και σας ακούω λοιπόν. Για όσους θέλουν βέβαια στη συνέχεια να έχουν μια περισσότερη συνομιλία μαζί σας, μπορούν να τηλεφωνούν στο σταθμό μας και θα την έχουν. Πείτε μας λοιπόν, τι γίνεται για το σήμερα, για το τώρα, για τις δυσκολίες που περνάμε, θα περάσουν μια για πάντα?
Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να ξέρουμε ότι ό,τι συμβαίνει είναι για καλό. Να μην βλέπουμε μόνο την επιφάνεια, πρέπει να το να βλέπουμε και μια άλλη οπτική γωνία βαθύτερα, και μέχρι τώρα η ιστορία δείχνει ότι ό,τι συμβαίνει είναι για καλό. Εμείς αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αισιοδοξία. Να μην στρέφουμε την προσοχή μας στα γεγονότα και το τι συμβαίνει γύρω μας και όλη αυτή την θλίψη που υπάρχει. Πρέπει να στραφούμε μέσα μας και, όπως έλεγα στην αρχή, να είμαστε ευτυχισμένοι. Και όταν είμαστε ευτυχισμένοι μόνο, να είμαστε όσο μπορούμε πιο ευτυχισμένοι. Και όταν είμαστε ευτυχισμένοι, αυτό θα είναι και για το καλό το δικό μας και για τον φίλον μας και για την ίδια μας την Ελλάδα. Και ήθελα να κλείσω με το εξής. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι η φύση του ίδιου μας του εαυτού είναι μακαριότητα, είναι ευτυχία. Αυτή είναι η πραγματική φύση της ζωής.
Και να το έχω ξαναπεί και εγώ αυτό, κύριε Γλύκα, ότι πολλές φορές πολλοί άνθρωποι, ή μας έχουν μάθει έτσι, αισθάνονται ενοχή γιατί θέλουν να είναι καλά, αφού ντρέπονται να το πουν ή είναι λίγο φιδωλής αυτό, γιατί σου λέει, άμα πω ότι είμαι καλά και ο άλλος δεν είναι δίπλα μου καλά, αυτό θα το παρεξηγήσει. Και δεν το λέω. Όχι, να το λέτε, να το φωνάζετε, να το δείχνετε, να το βιώνετε, να το νιώθετε με όποιον τρόπο σας ταιριάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γλύκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Να είστε πάντα καλά και μην ξεχνάτε, μην επιτρέπετε σε κανένα να σας αρρωστήσει. Να είστε καλά. Γεια.